Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkər. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdən qısa qeydlər. Yayın istisi Azərbaycanın dilbər güşələri, göl-gölə, toğanıya gedib, sərinləmək istəyənləri nə gözləyir?
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir. Öz adamlarına verir, biz bax, burada qalmışıqlar.
Naxçıvanda müstəqil jurnalistlər hansı şəraitdə işləyirlər?
Ailə üzvlərimizi telefon zəngi ilə söylürlər, təhqir edirlər. İki qardaşım bunların təzikləri üzvatından baş şəhərində məcburi köçkündürlər.
Lənkəranda bəzi mollular attestasiyadan nədən narazı qalırlar?
Məlumat verilməlidir ki, hansı bir molla ki, istəyir bu attestasiyayla keçə, bir hazırlıq keçirsin. Çünki zaman keçdiyi ilə istər-istəməz bəzi məsələlər insanı yadından çıxır.
İndi isə bir qədər yaxın oturun, hər şeyi müxbirlərimiz sizə təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaq.
Biz tərəfə bir bahçək, çiçək çalırır çiçək.
Çox təəssüf ki, avqust ayının bu dözülməz istilərində biz sizi xəyali də olsa, indi dinlədiyiniz mahnının sözlərində qeyd edildiyi kimi, günün gülə naz etdiyi və çiçəyin insanı özünə çağırdığı göy-gölə, toğanlıya apara bilməyəcəyik. Səbəbini Gülnur Raqif qızıdan eşitək.
Göy-gölün gözəlliklərini görmək hər Azərbaycanlının haqqı deyil. Bunu Azərbaycanın ən gözəl məkanlarından olan Göy-göl ərazisindəki keçid məntəqəsində insanlara başa salmağa çalışırlar. Azərbaycan vətəndaşının ölkə içində hərəkət azadlığı Göygölə gedən yolda qurulmuş postlarda bitir. Burdan ayrı qanunlar başlayır. Bir növ dövlət içində dövlətin yazılmamış qanunları. Yaşıl yamaclı, əzəmətli Kəpəz dağlarına gedən bu yol boyunca evinin qabağında təndirdə çörək bişirən qadınları görmək olar. Bu tərəflərin sakinləri istirahətə gedən yolçulara təndir çörəyindən başqa qarpız, pendir və ət satmaq üçün kiçik butqalar qurublar. Yol boyu ətirli çiçəklərin, kəklik otunun qoxusu da duyulur. Bu gözəlliklərdən zövq ala-ala Hacı kənddən üzü Toğanaya gedəndə bu kəndə 2 kilometr qalmış təkərli, qırmızı, dəmir şlaqbaumla rastlaşırıq. Burada gözətçilik edən əli dəftərli əskər özünü təqdim edir, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinə və maşının sənədlərinə baxıb nə isə qeydlər aparır. Əslində burada sadəcə şlaqbaum qurulmuşdu. 3-4 nəfər Kalaşnikov tipli avtomatla silahlanmış əskərlər dayanmış yerdə heç nəzarət məntəqəsi sözü yazılmış lövhə belə yox idi. Düzü bilirdik ki, Göygölə keçməyə qadağa qoyulub, yenə cəhd etdik. Göygölə 5 kilometr qalanda ikinci qadağa postu ilə rastlaşdıq. Buradan o tərəfə keçmək qadağan edilib. Birinci postdan fərqli olaraq burada həm əskərlərin dayanması üçün xüsusi kabinə və komendant postu yazılı lövhə də var idi. Əskərlər posta yaxınlaşan maşınların qeydiyyatını aparırdı. Yol boyu rastımıza çıxan sakinlərdən eşitmişdik ki, daydayısı olanlara və ya vəzifələrə Göygölə keçməmək qadağası şamil olunmur. Kənarda durub bir saata dək postu müşahidə etdik. Həqiqətən də xeyli sorğu sualdan, uzun-uzadı sürən telefon danışıqlarından sonra bəzi maşınların keçməsinə icazə verilirdi. Əskərlər bu ayrı seçkiliklə bağlı sualımıza cavab vermədi. Amma bizə başa salırdılar ki, onlara ciddi tapşırıq verilib. Əgər kimsə bu postdan o tərəfə keçsə, əskərlər cəzalandırılacaqlar. Əskərlər etiraf edirdilər ki, onlara hətta tanıdıqları kənd sakinlərini belə posta yaxınlaşanda qeydə almaq göstərişi verilib. Əhalinin üzünə Göygölün qapıları artıq 5 ildir ki, bağlanıb. Milli park statusu verilməmişdən əvvəl Göygöl Dövlət Qoruğunun rəisi işləmiş Bilal Vəliyev bu ərazidə milli park salınacağı və əsaslı təmir tikinti işlərinin başlanacağı barədə məlumat vermişdi. Həmin vaxtdan indiyə dək bu ərazidə hansı işlərin aparıldığı və nə üçün girişin qadağan edilməsi barədə ictimaiyyət məlumatlandırılmır. Göygölə ən yaxın kənd olan Toğanada qarşımıza çıxan ilk sakin Samir Bayramov jurnalist olduğumuzu bilən kimi başlayır giley güzara. Deyir ki, Göygöldə prezident iqamətgahında aparılan tikinti işləri onun evindən didərgin salıb.
Mənim evim üstündən sakavolt keçirlər 35 minlik. Ya kompensasiya ödəmirlər, ya da bir şey eləmirlər. Prorafı da vardı. Prorafa dedim, bə yaxşı 35 minlik mənim üstümünə keçirsən, bu olmazaq. Deyir, katif də bilir, icra batısı da bilir, deyir, torpaq şöbəsi deyir. Onlara deyir, deyir, bitçəymiş.
Işığı hər üçün çəkilir, kənd üçün yox.
Göy, Göygölə. Prezidentin daçasına. Mən o tokunatda yaşayanmaram.
Göygölə qoyulan qadağa dolanışığına istirahətə gələn qonaqların alış-verişindən çıxaran qonşu kəndlərin sakinlərini şikayətçi salır. Dolanışıqlarının çətinləşdiyindən danışırlar.
Çayın başından da şılambam qoyub, cəmaatı buraxmırlar. Cəmaat rahat eləməyə gedəmir, nəfəs alamır. Gəncədən gəlirlər, Arandan, nə bilim, hər yerdən, Bakıdan. Gəlirlər oradan buraxmırlar, qayıdıb küsüb gedirlər.
Gələk zahmat axın olar ki, zahmat gəlsə biz al verirlik. Qoyundan, quzudan sataq, dolanışıqımız.
Həmişə gedmişik, həmişə gedirdik də, gəlirdik də. İndi də tikiliş var deyin, ona görə hələ ki buraxmırlar, yenə də buraxacaqlar.
Nə eşitmisiniz, nə tikirlər?
Nə bilim, valla deyirlər ki, tikinti, indi bilmirək nə tikintidir, nə deyir.
Kim deyir sizə?
Uşaqlar işləyir də hamısı, bizim kəndimizin cəhəmatları işləyir.
Söhbətləşdiyim əksər sakinlər hərbçi postlarından narazı danışırdılar. Demələrinə görə nəinki tək Göygölə keçməyə cəzə vermirlər, həm də kəndlinin gününü qara ediblər. Toğana kənd sakini Yolçu Qarayev deyir ki, hərbçilər ətrafdan ot yığmağa, bulaqdan su gətirməyə icazə vermirlər. Buranı da rüşvət yuvasına çeviriblər. Deməsinə görə, mal qarasını Göygöl ətrafındakı yaylaqlara keçirmək üçün çobanlar 20-30 qoyun quzudan keçməli olurlar.
Şılambaq altında yaşayırıq. İndi bilmirək, hara kökək, hara gedək, dərdimizi kimə deyək. Ota getmək olmaz, oduna getmək olmaz, suya getmək olmaz, ot gətirək qabağımızı kətir, kimin otudur, niyə aparırsan, nəyə görə aparırsan, kət nə ilə dolanmalıdır, başım çıxın. İndi yanacağımızı da qoymurlar. Bacım, anam, bu qoymur, vay, yenini qoymur, olsunuz da mən qara günlüyəm. Bizə dolanışıq lazım. İcra hakimimizdən mən şikayətim yoxdur. Onlar yazıq nə eləsin, o qədər başa yazdılar ki, bu vayen imkanı vermir yazıq kəndə kəsəyə. Birinin odunu tutur, birinin daşını tutur, birinin otunu tutur, qoymur, olmaz. Neçə dənə canalarımız buradan yoxa çıxdı, keçilər yoxa çıxdı. Həkim apardı vayen, həkim apardı vayen. Bu dəqiqə gedək dağlara, qardaş. 300 dənə sürü var. Niyə o çobanın başını kəssən, balam? 30 dənə hər sürüdən quzu alırsan. Açıq-açıqla, açıq bazardır. Vayenli topunu yağlar. Vayenli saldatına baxar. Vayenli geyiminə baxar. Vayenin nəşinə qalıb, kombirikin üzünə. Nəşin qalıb, kişi dedim, quzu alırsan. Ondan sonra alber edirsən burada. Göygölə buraxırsan, pulu alırsan. Əgər milli parksa, hökumətin qanununla gedək də, qardaş.
Toğanaya istirahətə gəlmiş ətraf rayonların sakinlərinin də narazılığı var. Göygüllə yanaşı Toğananın qurtaracağındakı kürəkçək ətrafına belə keçməyə qadağa qoyulub.
Pensiyanı yığıram, pensiyanı yığandan sonra bura gəlirəm. Gedənmərik, ay baş, gedənmərik.
Niyə?
Qoymurlar, boy, 5 dənə post var. Uşaqlar ağlaşır öyrə ki, bizi aparan baxaq, Göygölə.
Orada tikinti gedir, ona görə də hələli icazə vermirlər. Bəlkə sonra verəcələr onu deyə bildə, restoran qasın səkin var belə. Buranın uşaqları gedib işləyənlər var, propus günü.
Nə danışırlar, necə təsir edirlər oranı?
Təsir edirlər ki, qəşət düzəlir, belədir, qonaq gəlib otaqları belədənə tərifləyirlər. Mən oranı görmüşəm. Cavan var. Orada Mircəfər Bağrovun binası olmuşdu, qabağı evi də. Onu uçurdu, indi yerindən acısını tikiblər. Bircə dənə bina idi, hündür. Bir də pləkənlər idi də, çıxırdı. Maral gölə çıxan kimi.
Hamı gedirdi, yiyirdi, içirdi. İndi balamızda həsrət. Hala ondan başqa o toğananın başı gözəldir də, gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, kebabxananın axırında gedirik, maşın dayanır, məcburuq kebabçıya gedib xeyir verək. Propusku nə olmalıdır, nə olmalıdır? Propusku da istəyəndə qambirik vermir. Öz adamlarına verir, biz bax, burada qalmışıq. Bax. Gəncədən bəri istəyirik ki, 40 dənə qarpız alırıq, biz yarım kilo pendir alırıq. Gələk, bu tərəfdə uşaqlar sərinləsin. Balalarımın canısı oturmağa yer yoxdur. Harada oturanda gəlib deyirlər, bura mənim yerimdir, durun. Gələk 20 manat verək, gedək qarpızımızı orada. Hər yer zanıqdır, bax, yol boyu.
Göygöldə gedən tikintidə fəhlə işləmiş Yolçu Qarayev gördüklərindən danışır. Deyir ki, ölkə prezidenti tez-tez vertolyotla gəlib, tikinti ilə bağlı göstərişlər verir.
7 dənə izan yazdır. Hesə belə kəpəzi, hesə belə bax, otoyu, bax, bu tərəfdə yaradıblar. Bir mənzərə də. İçinə girirəm belə, mən sevinirəm. 4 dənə qarolçu var, o da özlərindəndir, Bakıdan gəlib, oranı qoruyur ərazisini ki, bura gəlmək olmaz, getmək olmaz, piyada da gəlmək olmaz. Hə, hobus tikiblər, böyük, qazandırmazdan bulaq çəkib gətiriblər, buz kimi. Maral gölünün sinəsindən bulaq çıxırdı belə.
270-dən çox qoyun quzu saxladığını deyən çoban da bizlə söhbətə qoşulur. Danışır ki, yay fəsli başlayandan 4 dəfə sürüsünü Göygöl ətrafındakı yaylağa postdan keçirib. Postda duran hərbiçilərin bu yaxşılığı ona 17 quzuya başa gəlib. 36 yaşlı çoban adını deməyə və mikrofona danışmağa çəkinir. Deyir ki, dolanışığım üçün hərbiçilərə yenə işim düşəcək deyə ehtiyatlanıram. Amma danışır ki, ərazinin görünməyən hissələrinə kameralar və siqnalizasiyalar yerləşdirilib. Əzəmətli Kəpəz dağının üzbəyüzündə yaşayan sakinlərin şikayəti bitmirdi.
İlham gəlir göl-gölü. Gəlin ki, postu, hamısını götürüb gizləyirlər Çılan bağı. Ha, bana İlham gəlir, niyə gizləyirsən?
İlham məllim gedən kimi tezdə Çılan bağı
Çılan bağını təzdən bağlayın.
Bizə keçməyə icazə verilməyən qadağan postundan sonra daha 3 post qurulub. Sakinlərin deməsinə görə piyada yolu ilə Toğanadan Göygölə getmək üçün 4 kiçik dağ aşmaq lazımdır. Gəl ki, heç buna da icazə yoxdur. Buz atını minmiş 21 yaşlı Surxay uşaqlığını indi qadağan olunmuş Kəpəz dağlarının qoynunda keçirib. At belində dağ çiçəkləri yığıb satırmış. Qorxur ki, bir daha Kəpəz dağlarında at çapmaq ona qismət olmasın.
Yaradıbdır cəmdəsi, görməyə bu hikməti, hazı kənddə mendələ, Göygölə gəl, Göygölə gəl, Göygölə gəl, Göygölə, Göygölə gəl, Göygölə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu yaxınlarda oxşar hadisə Alman jurnalist Mikhail Ludwig'in də başına gəlib. Onun da Naxçıvana səfəri yarımçıq qalıb. Həsən o heç də Naxçıvanın səfalı yerlərini görüb qələmə almaq fikrində deyildi. O deməsinə görə bütünlükdə təcrid vəziyyətində olan bölgənin insanlarından reportaj hazırlamaq fikrində imiş. İndi də onun təəssüratlarını işləyək.
Я там ехал, чтобы написать репортаж. Интересно мне было, как Нахичеван, который существует в какой-то изоляции, вам объяснить.
Мен Нахчевана gedirdim ki, oradan reportaj hazırlayım. Mənim üçün maraqlı idi ki, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birbaşa quru əlaqəsi olmayan İran, Türkiyə və Ermənistanla əhatələnmiş bu bölgədə insanlar necə yaşayırlar. Amma öz başıma elə iş gəldi ki, dəhşətə gəldim. Bunu Almaniyanın Frankfurt Allgemeine Zeitung qəzetinin Moskvadakı müxbir məntəqəsinin rəhbəri Mikhail Ludwig danışır. O, bu yaxınlarda Naxçıvana səfər eləyib, deyir ki, yerli məmurlar onu bütün səfər boyu nəzarətdə saxlamağa çalışıblar. Yerli əhali ilə sərbəst söhbətləşməsinə imkan verməyiblər. Üstəlik də onunla söhbətləşmiş insanları o Naxçıvanı tərk edəndən sonra incitməyə başlayıblar. Alman jurnalist deyir ki, əvvəlcə işlər qaydasında gedirdi. Ona viza da veriblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində akkreditasiyada olunub. Bakı və Naxçıvanda olmaq istəyinə əngəl yaratmayıblar. O, başına gələnləri danışır. Mən də beləliklə Naxçıvana getdim. Amma Naxçıvanda söz sahibi olan orqanlardan biri, Ali Məclis ümumiyyətlə mənim orada işləməyimi qadağan eləmək istəyirdi. Orada söz sahibi olan digər bir qurum, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvandakı idarəsi isə mənim, necə deyərlər, 150% nəzarətdə olan jurnalist olmağıma çalışırdılar. Əvvəla onlar məni qapıda çox gözlədirdilər. Bir günüm ona getdi ki, onlar qərar verməli idilər ki, mən Naxçıvanda fəaliyyət göstərə bilərəm, yoxsa yox. İdarənin rəhbəri məndən getmək istədiyim yerlərin siyahısını istədi. Dedilər ki, bundan sonra biz qərar verəcəyik ki, sən burada fəaliyyət göstərə bilərsənmi? Amma bir şərtlərini də dedilər. Dedilər ki, təhlükəsizliyimi qorumaq üçün mənə bir adam qoşacaqlar. İdarənin rəisi bunu təhlükəsizlik məsələsi kimi izah eləsə də, sonradan məni müşahidə edən adamın başqa məqsədə xidmət etdiyinin şahidi oldum. Ertəsi gün mən yenə həmin idarəyə getdim. Məlum oldu ki, orada məni heç kəs gözləmir. Bir neçə saat gözləməli oldum. Məlum oldu ki, heç bu şərtlərdə bəs eləmir. Onlar istəyirlər ki, mən görüşdüyüm insanlara nə suallar verəcəyimi də onlara təqdim eləyim. Mən küçədə yaxud hansısa kənddə adi adamlarla söhbət zamanı verəcəyim sualların hamısını yazıb onlara verməli idim. Və şərt qoydular ki, həmin siyahı veriləndən sonra insanlara əlavə heç bir sual verə bilmərəm. Mən onlara sual yox, maraqlandığım temalar haqqında danışdım. Onda dedim ki, bu müsahibədir, ola bilər ki, sualın içindən sual da çıxsın. Beləliklə fəaliyyətə keçdim. Bir nəfər də məni müşahidə eləməyə başladı. O adam daim mənim 1 metrliyimdə dayanırdı və mənim insanlara verdiyim və aldığım cavabların hamısını qeydə alırdı. Bundan başqa o daim öz şefinə zəng eləyir və mənim işim haqqında məlumat verirdi. Sədərək yolunda iki yerli sakin mənimlə söhbətdə hakimiyyəti tənqid eləməyə başladılar və məni müşahidə eləyən şəxs müsahibənin davam etməsinə imkan vermədi. Mənə yerli sakinlərin dediyini sürücüm tərcümə eləyirdi. Məni müşahidə eləyən adamsa dedi ki, bu sürücünü yollayın dala. Biz sizə maşın verəcəyik, bizim maşınımızda gəzərsiz. Onda mən dedim ki, vəssalam, daha belə şərtlər altında işləmək mümkün deyil. Bununla da Naxçıvan səfərim bitmiş oldu.
Alman jurnalist Mikhail Ludwig ile Rövşen Qəmbərovun müsahibəsini dinledikten sonra adamı istər istemez bir sual düşündürür. Bəs Naxçıvandakı yerli müstəqli jurnalistler həmin şəraitdə necə işləyirlər? İndi isə Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əşrəmoğlunu işlək.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müstəqil jurnalistlər isə Alman jurnalist Mikhail Lütnikdən fərqli olaraq həmin təqib və təhdidlərlə demək olar ki, hər gün üz-üzədirlər. Jurnalist Elman Abbasov deyir ki, Naxçıvanda müstəqil jurnalistlərə olan baskılar son dövrlər daha da artıb.
Naxçıvanda jurnalistlərlə məşğul olmaq həddindən artıq ağırdır. Bu demək ki, sənin bütün ailə üzvləri var, özü var, qohumları var, təzyiq olacaq. Hər an təhdid altında yaşayırsan, hətta belə ölümlə hədələnirsən, hər an həbs olunmağın gözlənilir, şeytanın ağlına gəlməyən təzyiqlər fikirlər. Yani öyle bir şərait yaradıblar ki, bugün insanlar bizi hatta yaxınlarımız boylarına bile çağırmaqdan çəkinirlər.
Elman Abbasov deyir ki, müstəqil jurnalistlər Naxçıvanda məlumatları da çox çətinliklə alırlar.
İnsanlar o qədər incidirlər ki, bu insanlar bəzən artıq dana doyur və bizə müraciət edirlər. Müraciət edənlərin sayı çoxalıb. Naxçıvan rəhbərliyi də artıq buradan informasiyaların çıxmasını istəmir və bu səbəbdən də son dövrlər bizə hücumlar artır. Bu da yerli hakimiyyətin təfəkküründə bir məsələ var ki, bütün Naxçıvan Muxtar Respublikada yaşayan insanlar sadəcə bizə tabe olmalıdır. Bizim göstərişimizlə oturub durmalıdırlar. Yəni bu gün bunlar Naxçıvanı tam qapalı bir sistemə çevirmək istəyirlər.
Jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev isə hesab edir ki, hazırda müstəqil jurnalistlər Naxçıvanda ən ağır günlərini yaşayırlar.
Müstəqil jurnalistləri düşmən kimi, vətən xaini kimi qələmə verirlər. Konkret olaraq bizi bütün cəmiyyətdə gözdən salmağa çalışırlar. Hələ telefon zəngləri ilə təhdid olunuruq. Yoldaşlarımız söylür, yəni ailə üzvlərimizi telefon zəngi ilə söylürlər, təhqir edirlər. İki qardaşım bunların təzyiqləri ucbatından baş şəhərində məcburi köçkündürlər, belə deyək. Mənə qarşı qaldırmaq istədilər ki, qardaşınızdan imtina eləyin, qalın, yaşayın. Oğlumla mənə təhdid edirlər. 11 gündür mənə işıqsız qoydular. Mən şam işığına möhtac qalmışam. Prokuraturaya müraciət eləmişəm. Hələ mənə sorğuma cavab verilməyib. Ölümlə qarşı-qarşıyayıq. 2-3 dəfə mənə sui-qəsd oldular. Qabağlarımı qırana qədər döyüblər. Naxçıvanda qanun yoxdur. Burada ancaq bir şah var, vəssalam, bir də onun qanunları var.
Bu mövzuya bir neçə dəfə izamətdə olduğum Naxçıvandan kiçik, ancaq hələ də onu da bilmədiyim bir təəssüratımla yekun vurmaq istəyirəm. Naxçıvanda polis kəmərində qandal asılmış bir formada küçədə gəlib gedənlərə tamaşa edir. Adama onda elə gəlir ki, həmin qandal məhz sənin üçündür. Polis qandalından, hərbçi postundan bu qədər. Növbəti reportajımızda isə mollaların attestasiyasından bəhs edəcəyik. Həsənd elə ondan da keçə bilməyənlər var. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun cənub bölgəsində mollaların attestasiyası ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Mən bunu biləyəm də, mən bundan açdım, mənim yaşım yoxayım belədir də. Məsələn, Zəngərən kimi yerlərdə, Qabistanlıqda o qədər yaşım yoxayımlar var. Bunu attestasiyasız keçirməyin nəyə lazımdır? Məsələn ki, mən belə vaxtılır ki, evdə yaşım yoxayıram. Məsələn ki, mənə deyirlər, yaşım yoxayım, evdə tilafat edirlər, belə pulsuz da yoxayıram, hürmət edirəm. Çoxlar da yaşım yoxayırmırlar. Məsələn, belələri var ki, özləri məsələn gəlirlər oraya, görürsən ki, həmsə oranın yuxurlar çıxıb edirlər.
Müşahidimiz Lənkəran qabristanlığında adanın çəkilməsini istəməyən mollalardan biridir. O, keçirilən attestasiyadan xəbəri olduğunu deyir. Bu barədə hər gün müzakirələr getdiyini söyləyir. Lakin attestasiyanın nə üçün aparıldığını başa düşmür. Onu deməsinə görə Yasin oxuyanların da vəziyyəti yaxşı deyil.
Məsələn, adam var məsələ gəlirdi ki, mənim ata-anam üçün bir dənə Yasin oxuyar. Ancaq məndə imkan yoxdur, dedim, oldu. Dedim, evdə tilavat edirəm. Cəmiyyətdə gələn bir pul olsun ki, ora gəlsin, öz ölülər üçün Yasin oxutursun. Məsələn, belə vaxt olur ki, adamlar heç gəlmirlər Qabistanlığa, öz ölülər üçün. Cəmiyyət nə hain dedi. Rahmetini olur.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Lənkəranda 2 dəfə mollaların attestasiyasını keçirib. Keçirilən attestasiya bir mənalı qarşılanmayıb. Attestasiyadan keçə bilməyən adını çəkilməsini istəməyən mollalardan biri deyir ki, attestasiya yaxşı işdir, lakin onun müəyyən olmuş qaydalarla keçirmək vacibdir.
Bunu keçirməmişdən əvvəl qabaqcadan bir təyinat olmalıdır. Yəni attestasiya hansı sahədə, nə barədə, nəyə görə keçirilməlidir? Bu barədə bir məlumat verilməlidir. ki, hansı bir ruhani, hansı bir molla ki bu iş istihbarat hissəsindən keçər, bir hazırlıq keçirsin. Çünki zaman keçdi gedən istər istəməz, bəzi məsələlər insanı yadından çıxır. Hətta bəzən görürsən ki, məclisdə suallar da veriləndə insan gedib müəyyən mənbələrə, müəyyən sənədlərə müraciət edir, gəlir o suala cavab verir.
Müsahibim attestasiyada verilən suallardan da narazıdır.
Biri Quran oxunuşu barəsində idi, sərf, nəhv, qramatika, orada olan məsələn müəyyən şeylər var da, işbadan, ixfadan, nədən belə-belə suallar olubdur. Sonra ölü götürən şəxsin namaz meyyit, qadın və kişi üçün necə oxunuşdu, onun barəsində sual olubdur. Sonra şəriətdə məsələn qəbri necə şərt əsasında açmaq olar, kəfən nə formadadır, necə hissədən ibarətdir. Təcrübi əsasında iş görürdü. İndi bu saat çox heç bəlkə də məktəbdə qutarmayıblar, amma təcrübə əsasında ölündən qabaq ki, mollada necə görüb, o cürdə rəftar eləyir. Amma bəzən elə suallar meydana çıxır ki, insan gedib müraciət eləyir, misalələrə, müəyyən mənbələrə, onlardan tapıb və cavabı əldə eləyir. Amma imtahan elə bir şeydir ki, orada elə hazırlıq ola. Birdən də sənə zəng eləyir ki, falan gəl, gəl imtahan ver. Nəyi imtahan ver? Nədən imtahan ver? Söhbət bundan gedir. İslam da bir elmdir və bizim də mənimsədiyimiz ondan dəryadan bir qətrə qədərdir.
O təklif edir ki, attestasiyanı özlərini inandıqları bölgələrdə yaşayan və fəaliyyət göstərən savadlı din xadimləri də aparsınlar. Üstəlik, attestasiyalardansa testlə imtahan verməyi üstün sayır. Attestasiyadan keçmiş Astara şəhər məscidinin Axunda Hacı İlqar Həsanov isə deyir ki, burada heç bir narazılıq ola bilməz. O hesab edir ki, attestasiya keçildikcə təkmilləşdiriləcək.
Sən Astara rayonundan 20-yə qədər ruhani və din xadimlərinin həmin attestasiyada iştirakı təmin olunub və savadları yoxlanılandan sonra attestasiyanın nəticələrində 3 nəfər, yəni Astara rayonundan 2 nəfər meyyit namazının qalanmaqlığına, 1 nəfər isə imam kimi məsələn fəaliyyət göstərilməyinə təmin olunub.
Axund Hacı İlqar Həsənov deyir ki, Astarada 33 məscid var. Bu məscidlərin 9-una axund verilib. Qalan yerlər boşdur. Astara rayonunda isə 50-yə yaxın ali dini təhsil alan var. Bunlardan 33 nəfəri xaricdə ali dini təhsil alıb.
Şeyh həzrətlərinin təşəbbüsü ilə, yəni göstərdiyi bu qayğı ilə keçirilən attestasiyanın gözəl nəticələri budur ki, yəni həmin tələbələr İslamı təbliğ etsinlər. Yəni həmin ruhanilər insanlara İslamı olduğu kimi çatdırsınlar. Nəinki məfhumat formasında, nağıl formasında.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən hüquqi məsələtlər və vətəndaşlara xidmət mərkəzinin direktoru Sədrəddin Kazımov isə hesab edir ki, attestasiya zamanı ciddi səhvlərə yol verilir. Onun dediyinə görə ötən il attestasiyadan savadlı əhali arasında hörmətə malik olan ali dini təhsil almış şəxsa keçə bilmədilər. O bunun 3 səbəbini göstərir.
Ya attestasiya götürənin qələzliyi, ya attestasiya götürənin öz savadsızlığı, ya da attestasiyadan keçə bilməyənin öz savadsızlığı. Məsələn, Lənkəran rayonunda bəzi ruhanilər ki var, onlar öz qiymətlərini xarici ölkədə oxumaqla alıblar. Xarici dövlətin təhsili Azərbaycan dövlətinin təhsilindən qat-qat üstündür. Hətta elə var ki, Azərbaycan İslam Universitetində bitirib və keçənləri attestasiyadan keçməmişdir. Yəni, bütün bu hallar əksər ruhaniyyətlər arasında belə bir attestasiyaya gedməməyi özlərində müsbət hal bildir.
Sədrəddin Kazımov deyir ki, Lənkəran rayonunda 200 mindən çox əhali yaşayır. 5-6 nəfər attestasiyadan keçən şəxslər bu işlərin ötəsindən gələ bilməzlər. Dini mərasimlər bağlaşacaq. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Lənkərandakı nümayəndəsi Axund Hacı Sədi deyilən iradlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə bu barədə televiziyada elanlar gedib. Attestasiya bütün insanların üzünə açıqdır. Kimsə hesab edir ki, attestasiya qərəzli olub, sübutu varsa ortaya qoysun. Cənub bölgəsində keçirilən attestasiyada 135 nəfər iştirak edib. Onlardan 56 nəfərinə dini mərasimlərin keçirilməsi üçün vəsiqə verilib.
İlə Müstəcəm Məmmədovun Azərbaycanın cənub bölgəsində keçirilən molluların attestasiyası ilə bağlı hazırladığı reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Ancaq növbəti həftə Azadlıq Bölgələrdə proqramı yenidən qonağınız olacaq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən, Babək Bəkər. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.